Okay, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñingi nek ci fukkelu buntu ak jurom ben ci téré bi ñu tuddé Riyadus Salihin. Muy babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Biñi ñu tékkaliko ayat yam ko ubbé jangon nañ ci ba mujjé won fi sunu borom subhanahu wa ta'ala di waxé ni fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā. Ñu wara dal ci ayé bi nga xamné day wax ni fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul. Lolu kon ci buntu bobu ñu lay wax nga xamne so pare ci aya yi rek ya ngay dal hadith temir ak jurom fuk ak jurom ben ci riyadus salihin aya ya nek ci kaw fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul. Kon inshallah ñu bayyi mbokk bi jangal ñuko
سورة النساء. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سورة النساء. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. سورة الأحزاب. والآيات في الباب كثيرة.
بني خولي آية بيغا خمني موم لا نيو اوبي تاي سون بوروم سبحانه وتعالى داي واخني فإن تنازعتم في شيء ار بوغين جويو تي دارا فردوه الى الله ورسول دلو لين كو تي يالا اك يونين تبا. قال العلماء برام خام خوي داني واخني معناه الى الكتاب والسنه ار بوغين خچو تي مير دلو لين كو تي القران اك سنه. وقال تعالى من يطيع الرسول فقد اتى الله. Ko top yonenti day yalla la top. Waxat batay ni yow yonenti bi wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Yow day da ngay jubale ci yoon ba nga xamne moy yoon bu jub. Wax batayit ni qala ta'ala falyahzar allazina yukhalifuna an amri. Ngal way nay moytu ñi nga xamne dañuy juyo ndigal yonenti bi an tusibahum fitna. Ci mu len di dal fitna aw yusibahum azabun alim wala mu len di dal mbugal mo xamni mu tar la ba ci muju sun borom subhanahu wa ta'ala waxni wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma. Fatiliko len yen soxna yi liñu jang ci sen keri ci aya yalla yi ak la nga xamni moy sunna yunitibi alayhi salam bobu ñu tuddé al hikma bay firi ayat ya. Kon ñu ni ñi ngi nekk ci fukkelu buntu ak juroom benn ci riyadus salihin babun fil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Jotoon ci jàng ay yenn ayat dimanche bi wees aya yiñ koy mottalee tey sunu borom subhanahu wa taala dani juuyoo munta ñàkk ci ay jullit waaye ngal la waay su ngeen juuyoo dello len ko yalla ak yonent yalla lan moy yalla ak yonent yalla moy ay julit heure buñu amé problème ci sen diiné dañu wara tek téré bi yalla bi xol lan la ci alquran wax tek sunna yonent bi xol lan la ci sunna wax lutax mo diiné ni la nga xamé ni mom moy diiné fokk ñu xamni moy alquran ak sunna bari na erreur bu dal ay nit dañuy japp ni la nga xamé ni moy diiné téréb yalla bi la nangam day nekkul ci alquran amna sax ñu gëna sanku ño xamni gisuma leen ci sunu rew waye amna ci rew yu mu am ño xamni ñom dañ ñe seen diiné moy alquran reconnaître ñu sunna donte ne ne alquran bobu ñu wax sax gëmuñu ko ndax ku jang alquran da ngay fekk mu ñuy dello ci sunna sunu borom mu ne duñu gëm lu duñu atté loola sunu borom mu ne dello leen ci yalla ak yenen ci yalla mo taxit sunu borom ne top leen yalla top yenen ci yalla top leen yalla top yenen ci yalla moy lan xol leen li alquran wax xol leen lu sunna wax lolé kon mbokk dañuy gis ni mbir la mo xamni munta ñak lolé mi woné né bayyi bari daan jël sen doom sacrifier ko ci waxi jamono yi tay xañ ko lepp yobata daraja muy jangal qur'an ba tari d'accord tarina alquran mais ndax lolu rek moy waru garu xalé bi ganna bo ñu daal di yobbu kolaban muy jaay ay 800 pont la fakk diini ba nga ko xam da ngay xam alquran waye nga xam sunna fakk nga jang sunna pour xam ko dogo ma ne nek jurit bu mat lolou mi ngi nonu sahar du daw ci ben ray ñaari ray sahar moy alquran ak sunna borom bi ne yenen ti bala salam yow yaay jobale ci yoon bu jobba innaka yow rek la ci bepp yoon budul yoon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jëme ci ak reer amma yenenti yalla bi yoonam moy jëmele ci sunna donte ni jub gogu moy ay tektal yaay tektale yoonu bax wa amma nak sunu borom neena ko innaka la tahdi man ahbabta du yaay jubal kula neex ca lolu moy lan masalan tay nit ki man nga ko tektal yoonu police bokku la nga japp ci loxom yobbu ko police jubal ci yoonu islam yenenti bi alayhi salam dong nga am droit jangale ko amma nak tawfiq ba ngay am ba deppok yoon ba lolou mom ngeenelu yalla rek la waye nafiqi yi nga don julli ci gannaaw yenenti bi alayhi salam muy jang alquran ak sunna ñi deg teewul geemuñu ko lolou taxone ay bi wacc moy baye mbé abi talib yenenti ba ngi wote wa quraishi dal ci kawam abi talib dadi koy défendre nango bokk ak mom choona yep sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal abi talib magay de yenenti bi alayhi salam nako ay sama bay waxal la ilaha illa allah ben kaddu bo xamni dina ci meuna ñaané sunu borom mu jéggal la waye malheureusement bami de néna mi ngi de ala millati abdul muttalib mi ngi de ci diiné mamam yenenti bi am lu ko nakari lol sun borom nak nako hey yow du yaay jubal kula neex yalla jubal ku musa lorit mbok lan lañuy jangal batay sunu waru gar moy wo nit ki ci yoonu njub akum meuna doon ci xamne du sunu experience wala sunu eloquence moy jubal nit ki abadan yow waxal rek yalla mi nga xamne moy def luko sop moy jubal ku ko neex yagul dara ñi ngi len netti li fi ci ben tafsir ben mbok bu ñu doon netti li tubab bo xamni la ko taxa tuup ben way la dajal ci barba mu man ci muy xulok mom mu nan ko yow seen diina ju du diine dara da ngeen di jaamu isa kaza wa kaza yalla kenn la wax joju moko frappé mu dem di geussu bu duggu ci l'islam kon mbir yi du ne dafa aju ci doomu adamay liñ man rek may wote yalla moy jibal borom biit fim waxe ne fal yahzaru allazina yukhalifuna an amri mune ay way nit ñi nañu moytu ci juuyo gënëntiba alayhi salam fitna dal leen wala mbugal mu tar fitna bobé la ko borom xam xam yi féré moy shirk juyo yonenti yalla day yobbu nit ki muy nek bokalé kat lolou da ngay gis né bari na ay doomu adama yu ñew ben way créé ben mbiram tuddo ko aw yoon commencé joxe azkar ngeen duggu ci sunna diglé woko bu yagge limi mujj ka créé won azkar yoy ñu jël ko tek place yalla lolou amna am amut lolou tax borom xam xam yi di firé né fitna fi mi ngi sax ci ay bida day yobbu nit ki ci fitna ci fitna bu moy shirk wala mbugal bu tar lolou ñu bayyi ci xel bu baax lolou tax imam malik rahimahullah ñew na ci jakk yoonte bi gis ben way mi ngi lambayo armalam nan la bayka allahumma la bayka hajjan munako ah wayo fi ngay armalé munako wa munuko yoonte bi day zul hulayfa la ko defa won ben place bu nek ci biti madina munako lan moy difference zul hulayfa ak jakk bi xana du quelques kilomètres rek munako difference moy wouté bi ngay wouté ak sunna sunu borom neena na moytu ñi wouté ak sunna fitna dal len wala mbugal bu tar ci barina fitna bi am ci l'islam yeb sunu rew ak fenen rew moy ay mbir yu ñi créer lolu wouté ak sunna ban kay créer grawul xeyna ay mbir rek ay askar la wala ay doxalin waye bu yagge day mag di mag di mag bu mujj yegg ci shirk lolu moy la nga xamne mom lañuy gis borom bobu nak ci aya yi nga xamne mo ci mujju muni ay yeen soxna yeenenti bi de len bayyi xel liñuy wacc ci seen keri di ko fi jang ca moy tereb yalla bi waye wal hikma ak sunna yeenenti bi sallallahu alaihi wasallam mbok deggal alquran timri at bi tax nga xam diine fokk mu and ak sunna bi leral alquranul karim lolu nak yeen soxna yeenenti bi am ngeen chance bobu gal la way bayyi len xel lolu di jema dund lolu ca itamit mbok alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala bu la maye nga mané dem ci jakk bo xamné da nga dégg alquran ak sunna lolu dañ koy santé yalla ni ngi nonu dekk yi bari amu fa mané dekk bu ma juddo nek na fi ba joggé fa musuma fekke jataay ci neegu bu yalla ñu naan dañuy firi alquran wala dañuy firi ay hadith lolé kon heure bu la yalla wërsegal yi démé nonu et tamit fexel ba baña melna ñu amut lolu del fateluko ayé borom bi del fateluko sunna yoonenti bi ci sa commerce ba ci sa liggey ba ci sa kër ga ci sa tukki ya ci sa fo ma nga dem del bayyi xel la yalla wërsegal moy deggon ngi ñu ne li lu haram la li lu war la ci alquran wala ci sunna yalna yalla yombal ko ci ñun
an abi hurayra radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه
سن حديث بجك muy témer ak juroom fukk juroom benn ci téré bi abi hurayra moo koy nettali anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal da'uni ma taraktukum bàyyi leen ma fii ak maa ngi leen di bàyyi fa innama halaka man kaana qablakum la alagoon ña leen fi jiitu woon bi kasrati su'aalihim mooy bari gañ bari woon di laaj واختلافهم على انبيائهم اك جيو غن جيو وون اك سين يوننت فاذا نهيتكم عن شيء بوما لن تري سي مير نك فاتني بوو سوري لنكو واذا امرتكم بشيء سوما لن ديغلي بن مير فاتوا منه ما استطعتم نينن تي ديف سين كنتلال كاتان مبوك يوننت بي صلى الله عليه وسلم صحابه لك لك دنج دان نييو ديكا لاج واو داخ لي دغاننا ndax li haram na yenenti bi alayhi salam ni bayyi len ma bu len nek di ma laaj lodul ma ñew jox len ndigelu yalla lo tax sahaba yi daw ñuko laaj leg leg dañ dan yakam ci sax ab kaw ko joge ci yalla ba nga xamne xamul lu xew ñew laaj ko bu ko defee ñom ñu man ci profito mu ne ndax yenenti jekki seeni xet dañ daan ñëw di leen laaj ba pare di juuyoo ak ñoom loolu jural leen fitna. Bokk na luñ ci yàlla nettali ci alquran, yéen ñëpp ngeen xam ko, yonent yàlla Moussa ba ñu amee góor gu ñu rey xamuñu ku ko rey, ñu ñëw ci Moussa ne ko ah sunu góor gi dañ koo rey xamuñu ku ko rey. Moussa ne leen rey leen nag, su ngeen reyee nag moom dana leen wax kan moo ko rey. Gaay na ko wax da ñuy fonto da ñuy saboté loolu nu mën a nekkee. Gis ngeen loolu muy wane it ne mbokk yonent yi kenn du xëcc ak ñoom, dama dama sa xel dafa limité. Yonent yàlla nag moom yàlla moo koy waxloo, looloo tax lépp loo gis ci sunna des fois sa xel mën na ko bañ a nangu, waaye maadaam wér na ci sunna su dee ndigal defal, su dee tere bàyyi. Ala kulli xaal rey leen nag kay bu jigéen ko koy, c'est simple, dem leen ut nag bu jigéen ngeen rey ko. Mais ñu ne ko waaw nag bi moom naka lay demee? Gis ngeen mu ne leen du mag du ndaw, du mag du ndaw, d' accord, mais ban couleur la am? Gaa yi nag bu ñuy rey daa xon comme daa ñuul, quelle est la différence, ban couleur la am? Moussa ne leen dafa jaune ba pare taaru, ku koy gis mu kontaan ci moom. Loolu lépp dër ñu ne ko mbiri daal ba léegi leerul ci ñun, dañoo bëgg daal nga leeral ñu leer bu leer nañ nag moom naka la demee? Gis ngeen ñu taral yàlla taral seen kaw. Mu ne leen nag la boo xam ne kenn mosu ko tàggat muy bay tool wala di roose ila axiri. Ñu ne ko léegi dikk nga ci dëgg, donte ne Moussa teel naa dikk ci dëgg. Loolu mbokk muy wane ne bani Israil dëgër bopp googu ñu defoon yàlla da koo tere xeet bi. Yeneen ci bàyyi salaam it gis nañ ñu ne benn sahaabi bu ñu wax Aqra ibnu Xaabis, yeneen ci bi taxaw ne di jàngale, yàlla nee na ngeen aj Makka, mu jóg taxaw ne yow mi yàlla yu ndax at mu ne la ñuy aji ji, yeneen ci bi noppi. Après mu ne yàlla mu ne ngeen dem aji, mu jóg taxawaat yow mi yàlla yu ndax at mu ne la ñuy aji ji. Gis ngeen yeneen ci bàyyi salaam ne ko waaw man su ma ne la woon naam ndax da ngeen ko man, bàyyi leen ma fii ak maa ngi leen di bàyyi. Ca loolu mbokk da ngay gis ne daana wax ne bokk na kuy yanu Bakar, koo xam ne mbiri ngi ni araamul nga làkk ba yàlla araamal ko ci yow. Gis ngeen waaye nag mbokk loolu yonent bi danee daawo nii bàyyi leen ma man am ma yonent bi alayhi salaam jóge na fi jullit dafa war a laaj lépp lu aju ci diineem am déet, ndax leneen dootul xaraam, leneen dootul dagan ba ilaa yumiddin. Loolu tax sunu mag ñi bi doon laxdari sunu maam bi daan ko jëkk a jàng ci Sénégal dañ ne laa yaxillu lahu an yafala fi'lan xata ya'lamu xukma allahi fii. Du dagan ci julit ngay dugg ci dara lu dul nga jëkk a xam lan mooy atta yàlla ci loolu. Moo tax mu ne wa yas'al al ulama, war na fu mu toll di laaj borom xam-xam yi. Loolu kon mi ngi noonu, julit dafa war di laaj loo xamul ci sa diine. Am maa xamoo jéemoo laaj topp sa bànneexu bakkan rek, loo di rëcc gu mag lay amal doomu aadama mi ngi commencé sa bammel. Wala malaaka yi posé question nga échec, dañu lay wax ne yow ma darayta wa ma talayta, xamoo jàngoo laajiwoo. Gis ngeen loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nag lépp loo xam ne toog ngeen ba ma tere leen ko loolu moom bàyyi leen ko. Ca mbokk tere moom bàyyi rek moo jesus allahuma ludul ci lor loo xam ne bàyyi ko sa bakkan mën na caa faatoo, lii rek la l'islam may. Dem nga ci àll amoo loo lekk ba yaa ngi waaj a dee nga dajeeg médd wala mbaam xuux, daggan na nga lekk ca lu la sauvé. Tej nañ la ci prison naka noonu, duñ la jox lu dul mbaam xuux ak alcool, yéen nga ne lii boo ko deful da ngay dee lekk ko, loolu du dara ila axiri. Amma lépp loo xam ne yeggul ci ne soo ko bàyyee du la rey, jurit dafa war a moytu tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom la borom bi alayhi salatu wasalam wax ne, wala moom la borom bi subhanahu wa taala wax ne illa ma turittum ilayhi, lu dul la ngeen loru. Am naa ndigal yi moom, ndigal yi yonent bi alayhi salaam mu ne def leen ca la ngeen man la ngeen mënul moom yàlla baal na leen ko. Loolu tax xataa ponk l'islam 90% ci jurit ñi presque duñ ko def. Da ngay xool lu mel ne zakat, ñaata ñuy génne zakat, aj Makk ñaata ñuy aj Makk ila axiri. Koor gi boo feebaree wàcc na la, julli boo tëlee taxawaay ba wàcc na la ila axiri. Lu ma digle moom def leen ci seen kemtalal kàttan, amaa lu ma tere bàyyi leen lépp. mi ngi noonu.
عن جيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب وقيل الأبراس.
حديث نياريل بي تي بنتي بي كيني كوي نتلي بن الصحابة بنيوخ أبو نجيح الإرباط ابن صارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يننت بي ليبس خوب نانيو موعظه بلغه بليغه خوب غو خامني غو جوتيلا لا وجلت منها القلوب ينغو ون نتي لاغا خانمي خوليا وزرفت منها العيون فيسون نتا موي تورو نتا لاغا خانمي بديي تي رانغون فقلنا يا رسول الله نيني ايومي يننت يالا كأنها موعظة مودع فأوصنا ميغي ملي دي خوبي كوي تاغولا دينكو ني من اوصيكم بتقوى الله ماغي لي دينك راغال يالا والسمع والطاعه نين دغ تا توب وان تامر عليكم عبد دونتني دا فا نيكون سين جيت موي اب جام لا وانه من يعيش منكم li werdey may ko dundu ci yeen ku gudd fan ci yeen fa sayara ikhtilafan kaseera khalsana gis juyo gu bari fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin na ngeen japp sama sunna ak sunna sama ko tay ya nga xamene ni dañu jup ca doon ño xamene ni yalla subhanahu wa ta'ala jubal na len ñu jubal ci yiw uddu 'alayha bin nawajiz na ngeen ko matt ca seeni degeej wa iyyakum wa muhlisatil umur ma ngi len di moytu lo la nga xamne moy lañu sos ci mbir yi fa inna kullu muhlisatin bid'ah lepp luñu sos bid'ala wa kullu bid'atin dalala ci bepp bid'a lolu ak reer la mbokku yenenki bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithu irbad bi tok nak sahaba yi war len warate bo xamne xuppu na len bañu tiit ba tour ay rangon ca non la melon ak sahaba saxul won rek ci na len sen xel dal aljana mom am ngeen ko 100% la comme nim amé sun jotaay yi dini tay bal def dan bolé bashiran wa nazira di len xamem lo way di len tiit lo kérok nak tiit lo na len ba bëddi touru rangoñ am ko jëg nako ayyumi yalla yoni dafa melni day li ak tagoto la legi denkuñu mu ñu lemi len di denk moy ragal yalla lan moy ragal yalla moy def ndigal yi bayyi téré yi def ndigal yi bayyi téré yi munta nek luddul dang ko jang mi ngi nonu gannaaw ba budé né am ngeen njit bu ngeen fal njit bobé ngeen top ko lolou muy won mbolo mi nek benn mbolo am benn njit njit bo xamé ni da fay tégué ca la nga xamé ni moy la neex yalla neex yonenti yalla ca lolou moy la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ulul amri minkum ño xamé dañuy jité julit ñi xamné ay julit lañu jité yitelen ci la nga xamé ni mom la yalla subhanahu wa ta'ala gërem amma képp koo xam ne da nga indi yeneen i tërëlin yoo xam ne bokkul ak la yàlla ak yeneen ci yàlla indi, loolee moom dañ la koy delloo. Loolee dañ la koy delloo. Su ko defee bañ a xeebante suñu biir, même bu doon ab jaam moo wëlbatiku daal di jiite la nga xam ne moom mooy jurit ni. Yeneen ci bàyyi salaam ne na ngeen ko topp. Loolu da ngay gis ne moom la suñu borom yàlla subhanahu wa taala digle gannaaw ragal yàlla googu. Ca mooy ñu jaamu benn yàlla, ànd boole suñu mbir mu nekk benn. Mu ne nag maa ngi leen di moytuloo, xam leen ne képp koo xame ni nii dafa gudd fan ci yéen dana gis juyoo gu bari. Ca it comme noonu la mujj amee, bañ demee ba 25 gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu, ca la fitna tàbbi ci l'islam, ñu rey Ousmane ibn al-Affan. Keroog bañ reye Ousmane, la fitna dugg ci l'islam ba sun jamono tey. Julit ñu commencé teqliko, parparloo gi daal di am. Mu am kuréel yoo xam ne jamono yonent bi xamuñu ko woon. Al Khawarij génn, al Mu'tazili génn, waa Shia yi génn, ila akhiri. Ku ne di xëccu fa nga jëm, mbir ma nag di gën a tàwweeku, di gën a tàwweeku ba juru fitna bu rëy rëy, ba ay xeex sax am na ca. Donte ne ni xeex yooyu ngalawaay bu leen cay wax, bu leen déglu ku cay wax, wala muy wargaru julit. Histoire yi xewoon ci diggante Ali ak Ma'wiya, la xewoon diggante Aisha ak Ali, la xewoon ci diggante yooyu bu ca wax bul déglu ku cay wax. Bokk na sunna bu Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah daan wax, ba gaa yi di wax leg-leg di fàttali yooyu, mu ne ay yéen nit ñi, loolu day fitna la boo xam ne tahara allahu minha suyufana, yàlla laabal na ci sunu jaasi, fal nu tahir minha alsinatana, nañu fexe ba laabal ci sunu lammiñ. Xam maa leg la nga dégg waa ju nekk ci rajo bi naan waaw Mawiya kaza ñu nangam dugg fii génne fii. Sunu mbokk chia yi moom waxuma seen wax. Li ñuy gëm mooy ñoom ay nit lañ ñu yàlla gërëmoon, fitna tàbbi woon na seen biir. Léegi nag ka nga xam ne moo ci juum, yàlla dana ko fay njuumteem googu. Ka ci am dëgg yàlla fay ko ñaari fay. Gis nañ fii ci Sénégal lu yàggul dara, ay sëriñ yoo xam ne ñi ngi fii di dund ak ñun, ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ba pare juyoo ñi jaar fii ñu jaar fii, te ñoo bokk benn tarixe buñ bokk. Kon loolu cheytaane moo koy def. Bu leen neexee léegi lañ ñu jubawaat mel ne ci rek sow. Su ko defee kon mbir la moo xam ne fekki woo ko 14 siècle ba loolu amee. Histoire yoo ngi wuute ci ña far ak ñii bindili, ña far ak ñii bindile, nan ngay mën a nekk juste seen diggante. Su ko defee li nga man mooy ñoom ñëpp nga bokk leen bëgg, bokk leen di leen ñaanal foo mën a toll. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ñaanal leen. Ku dund ci yéen dina gis juyoo bu bari. Waaye nga la waay su boobaa téye leen sama sunna ak sunna xulafa yi nga xam ne dañoo jub doon ñoo xam ne yàlla teg na leen ci yoonu sunna. Te loolu mbokk xulafa ar rachidin mooy ñi nga xam ne seen tànk teggiwuñ ko fa yonente bi tegoon tànkam. Li ci borom xam-xam yi dëppoo ñeent lañu woon: Abu Bakar, Omar, Ousmane, Ali. Seen gannaaw ay buura fi am, waaye xulafa ar rachidin mooy ñooñu. Su ko defee ñooñu seen sunna moog sunna yonente bi alayhi salaam ñoo yem. Lu tax? Ndax ñoom tëraluñu ludul loo xam ne dañ koo royee ci sunna. Looloo tax tey jii àdduna bi yëpp foo dem ñu ngi def tarawih ci jàkk yi. Am benn imam mu jiite mbooloo mi. Kan moo ko fi tëraloon? Mooy Omar ibn al-Khattab. Mais Omar ndax da koo sos da tut pies? La wallahi, sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ca jàkka ja di jiite mbooloo topp ko. Mu jiitewaat beneen jour mbooloo topp ko, mu def ko ñaari fan wala ñetti fan. Gannaaw bu mu ne lii daal dama ragal yàlla faratal ko ci du ngeen ko mën, mu daal di koy bàyyi. Ba mu fi jógee nag Omar ne maa daama lenn dootu nekk farata, kon lii nañ ko dekkal. Moo tax mu tuddeewul ko ni amal bid'a wala waaye loolu nekkul abadan bid'a boo xam ne bu ñuy sos la, comme na ko nit ñi di layee. Almuhim nañu góorgóorlu xam ne diine mooy lan. Mooy la nga xam ne Aboubacar ak Omar ak Ousmane xam nañ ko, daañ ko jaamoo yàlla. Lépp loo xam ne dañ koo créé gannaaw Aboubacar, Omar, Ousmane, Ali nañu xamne lolé bokul ci diiné yalla ci mi ngi nonu borom bi subhanahu yaronti bala sallam tek ci ne ngal way lolu jappalen ko ngeen ngank ko ci seeni bagn so demé ci suuf waji mi ngi wax nawajis moy an yabul adras donte na la gëna su moy la nga xamne mom moy adrasia na ngeen ko ngank seeni degeet ci ngeen moytu lepp luñu sos gannaaw ñooñu lepp luñu sos gannaaw khulafa rashidin lolu bid'a lu tudd te wepp bid'a boko bayul dala yobu sawara moy ñu wax ci jël ben waxtaan da ngay créer ben bid'a mu woyef ci yow taru ci yow mais day mag bu duggal la fo xamé ni ken xamul fu mu dem créer won nañ fi la nga xamne moy mawlud masalan ñaka créer won xamul nañ bid'a la dañ ñoon bid'a bu rafet la mais legui dem nañ ba yegg ci ne mo gën lailatul qadr ca mbok lolu weddi ayib alquran la sun borom neene lailatul qadri khairun min alf shahr yow nga ne dedet guddigi yenenti bi jund mo gol lailatul qadr lolou tebbi waxi borom bi subhanahu wa ta'ala suko defe kon lolou mon la ney bida boko tapé fofu la lay jeme donte ne waxu ñu ne gamu day yobbu ci sawara dama ci don joxe rek misal ngi ñaan yalla ñoñay di gamu yalla genné len ci genné ba gëna rafet ca moy ñu dekkal sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam diko dundu ci xamna lolu doyna seuk comme nako sunu borom waxé ni atmamtu wa akmaltu wa raditu dina bi matna motrina ko geureum nako nako yenenti bi ak sahabam don defé ma dama yenenti bi moko sahaba musuñu wote ay gammo kon ñu xamne man nañu am geureumal yalla ak dina bu mat seuk ci fekk duñu gammo wallahu subhanahu wa ta'ala alam ngi non
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
hadith bobu nga xamne moy ñettel bi mom abi hurayra ko ñettel ba tay mu ne kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba sama xeb yeppay duggu aljanna xana lu dul ko bañ qila ya rasulullah wa man ya'ba ana ku ñi wax kay duggu aljanna nga bañ qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba mu ne man day kep ko mo top day duggu aljanna kuma moy nak koku moy ki bañ li mbokk dañuy wonne tamit yow sa diine ngal way ne nek diine yenenti bi alayhi salam don soroyu kay kep koy dem ci mom mulay jangal diine nala won ni ni la yenenti don jamo yalla nañ moytul bepp façon bo xamne day wote ak lolu ndax yenenti bi alayhi salam ne nak tank ñi nga top sunnam rek ñun ñepp aljana lañ jëm kep ko xamne ne dafa gis sunna mu leer ko mu lank bañ ko top top lenen ki moy ki bañu duggal janna lolu mbokk yalna yalla subhanahu wa ta'ala musul ni ci ko defé lu mel nonu dana feñ ci hadith yi ñara jang ci kanam waye gor gor lul jema top sunna ci xamne yoonu aljanna ben yoon la moy yoonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nonu
bukhari an abi muslim wa qila abi iyas salam ibn amr ibn al-akwa radiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
حديث يي دي نياري حديث تيمير بي اك جروم فك اك جروم نينت صحابي بي نيوكاي جانغال دي عمر ابن اكوا نينا يونت بي موني كون رضي الله عنه ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمالي بن غور دا نيو دي ليك تي وتي يونت بي دي ليك تشامونيام يونت بي عليه السلام dadi wax ak mom nako kul bi yamini lekel sa ndey jor qala la astati'u mune man dal munu ma lek ndey jor qala lastata'ta yenen tibbi alayhi salam ñaanal ko neko yalla boko nek di man ma mana'uhu ila al-kibr dara teewul mu def dima ko digal lu reey gu nek ci mom fama rafa'aha ila fihi lolu taxnaba waji munul won yekete ci loxom jëme ci gemmiñam ay dafa paralysé lool it mbokku day woné né rek sunna yunitti bi ali sallatu wassalam ci lek ak ci naan moy ndé jor lañ koy défé tubab bi bimu ñëwé mo ñu jangal né chamoñ lañuy lekké bo démon tay ci hôtel wala place yu bari da ngay gis né lay civilisé pa ka ngay téyé ndé jor fourchette nga téyé chamoñ di lek so defé contraire bi man nam gaay ko bosantale dila xol waye nangul ñu ko bosantel la lay sunna moy leke day jor yaronte bala sallam mu ne sheytaan moy leke chamoon kepp koy leke chamoon wala ngay nane chamoon yaangi nuru nuru lo sheytaan legi nak ci yaronte bala sallam nako lekkal sa day jor muy ndegelu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ndegelu yalla mu nako no man dal lek day jor mo munumako yaronte bala sallam ne ki da reey rek tax ah lek no lek ndey jor munumako dafa ne munuma lek ndey jor waw munuma lek ndey jor man dal chamoñ rek la meuna lek yeneenti bi ni reey do nga ko tey mu def ko ñu na waje bam fa joge loxami dafa wacc paralysé mon lan fexete ba yekati ko woti ci gemmiñam lolu muy firi ay bañ jekkon jang na moytu ñi juuyok sunna fitna di dal sen kaw fitna di dal sen kaw da koy mom fitnam dafa nek direct amma heure bo juuyok sunna amna len lum la yakal aduna ak alakhirah donte na xamoko motax yalna yalla yere mag mi jeuk xalat na ñaar do nga fi nek sunna wala sonu am deet mi ngi non sunna wala sonu rek gis ngeen su ko defee lolu la amma hadith bi ci tegu yunit bi alayhi salatu wassalam def ni da ngeen yemele sen sappe yi wala yalla juuyele sen kanam yi lolou bukhari solo nako ak muslim sude dañu dem ci muslim mom def ni yunus tibali alayhi salam dafa dal nek buñuy julli mu ñew yemele sapay bañu melni ay bantu fit waji def ay flesham amna ay fit yu mi tegele dako yemele juste muni nonu la melon ba muy japp ne ñun day comprendre nañ lolou ba day ñew rek taxaw rek kabbar na xamne ni ñun ñepp comprendre nañ dañu wara défar suñu sappé té lolit jakk ju né war nañ ko mëna xam ba imam di toujours day taxaw di wax lool néna waye bis la génn gis ben waye bo xamné deñ mo génn ci sappé si yenen tibbi alayhi salatu wassalam poussa deñ bi né da ngeen yémelé sappé yi wala yalla juuyelé seen xol lolit mbokk mu ñi jangal né yemele bobu yenen tibbi alayhi salam wax nañ xamne don tane liñu aado wo moy di xol baram yi na baram yi yem waye sappe la kay yemele deug moy mbag ak mbag kosten ak kosten sude nit ñi sene tank sorewul bu baram yi yeme dana yem mais nek lañu gis ben way bo xamne 45 lay sol am deet ngi gis ko xamne ndeysan tank mudu sax du sol sax 30 ñoñu bo yemele sen ciati baram il faut ki gëna tuti tank day genn am deet lolo tax ba mbag yi dañu wara yemele ak kosten yi ko defé sappé bi ciup yenen tibbi alayhi salam ne su ngeen juuyele sappé bi lolou di juuyele xol yi lolou mbok lu ñu won moy juuyo baxul am deet juuyo buñ ci xeb dara juuyo buñ ci xeb dara xolal militaire yi tay suñu nekké 1000 geste ñi def yeppay bok am deet xolal ñi def gymnastique naka nonu lolit motax ba sun mag yi créé won ay mazhab suñu nekké ben place ñi def mazhab mazhab bobu amna lu ci bax moy dañ depo ba duñu juyo lenn rek moy erreur mazhab moy dalay yobbu yit bo gisé hadith bu leer doko nango jëfé ndax da nga nan li do so mazhab amma bu yémon ci na borom xam xam bi dañu juyo ci ben ay masala ñun nañ xol ben masala ñun ñepp ñu depo ci lolou da fay gëna rafet am deet lolou motax ma sam ci jakka ji ku xam ñun buñ dam jul dañu wacc suñu loxo buñ joggé ci ruko ñu dem ba mujj gis mbolo mi am ño xam buñ joggé ci ruko dañuy acc seen loxo ma taxaw mané lima gis lu gëna rafet mo dina né ñun ñu bok ben sappé bok ben jakka nañ bok lu ñuy def man day damay wacc sama loxo gis na ki tay ma nga ñaan ku dañ wacc loxam nañ andi yéggé lu suñu loxo lolou amna fon amal mu fi ma sa fi am ca oustaz aliou ngey ma nga ca laakhira oustaz aliou ngey rahmahullah sama premier dajje ak mom juma 17 la dañu sosta ko sam ñi di julli ma nga ko gis biñu jëkke kabar premier rakka mi ngi at loxom biñuy def deuxième rakka man damay wacc sama loxom ma ngi sosti mom dafa ñew mu wacc ay loxom ko melni cheikh nasiruddin albani da ngay gis na lu demé non lay wax ñi gëna défendre wacc ay loxo gannaaw ru ko ci la bok mais dafa non même bu doon julli ci gannaaw ko melni ay bun bass ak kenen day acc ay loxom xeyna la nga xamné moy mazhabam mom moy ñinga xamné amuñu benn fiqh du len top ci loolu lool lepp liñ ci dégg mbokk julit moy mbolo mi sappi bi doon benn bok ay jëf day tax xol yi depo mais juuyo lu mu tuuti tuuti rek amna ñag ñag bu mi am ko defé ki nga seussal ngeen bok li ngeen ñi def ngeen di gëna mëna déggo julli plutôt ko xamné da ngeen seuss ba pare juuyo ay doxalin li mbir la bo xamné aussi nit ñi yépp wonañ ci bayyi xel bu don tane ben nas bu wër ci yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam lu ko juuyo amul lolu kenn amul droit juuyo ci mais masala bo xamné borom xam xam dañ ci juuyo lolé nit ñi dañ ci wara bayyi xel ci sét ñun lan moñ ci arranger ñu depo ci lool lolu moy la nga xamné ni moy lañ japp né mom moy le gëna rafet motax yoniñti bi alayhi salam ne muytu len hatta sa tank def ben centimètre wala sa dëni def ben centimètre rek lolu mën na indi yalla wutale seeni xol motax wujuhukum bi amna benen hadith bo xamné day wa khulu bikum yalla wutale la nga xamné mom moy seeni xol mi nga nonu ci mas'ala bobu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam
radiyallahu anhu qad احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه فقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها فقها أي صار فقيها
نري حديثي نجانج دي تيمير بي أك جرم بن فك أك بن أك نيا تيمير جرم بن فك نيار bi jëk bi kay netti moy abi musa radiyallahu anhu mun ihtaraqa baytun bil madina ben keur day da tak ci madina ala ahlihi min al layl tak ci kaw njabotam ci guddiga فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم بني نتي لولو يونتي بالي السلام جي سين مير قال ان هذه النار انما هي عدو لكم من صور بي داي نيكنا لو خامن نون لا نيلين فاذا نمتم فاتفئوها عنكم اي واي سوغن دي نالو نينن كو فاي تي يين بنين حديث بي موي ان مثلا ما بعثني الله به عز وجل من الهدى لا خاميني ني يالا سبحانه وتعالى генني نماكو يوني نماكو تي اك نجوب والعلم اك خم خم كمثل غيث دا ملني اب تاو اصاب ارضا بو خامني دا دال تي بن سوف فكانت منها طائفه طيبه فكانت منها طائفه طيبه مو ام تي بن كوتي bo xamne bo tayla qabilatil ma dafa nangul ndoxma fa anbatat al kala'a wal ushba mudadi genne la nga xamne moy meññentama ak la nga xamne moy ñax ma jurgay lek al kaseer lu bari wa kan minha ajadib amon na ci yit ay khur am sakatil ma yo xamne dafa garde ndoxma fa nafa allah biha an-nas yalla jeriñ ci nitñe فشربوا منها وسقوا وزرعوا ني دادي تي نان دادي تي ناندال سين جور دادي تي باي واصاب طائفه منها اخرى مدادي لال بنين كوريل تي لنين تي نينن ني دول نونو انما هي موي بنين كوريل سوف انما هي قيان فوف موم اب باك لا ريك لا تمسكما ما ان بو خامني كيك لا غو خامني دو تيي بن ندوخ wala tunbitu kala'a ca du me du genni gantax len ci meññent ci gantax ga fa zalika maslu man faqahu fi dinillah li de may misal ko xamne dafa am compréhension am deggin ci dine yalla ji fa nafa'ahu bima ba'athani allah bi yalla jeriñuko ci lama yalla yonni fa 'alima wa 'allama mu jangale wa maslu man lam yarfa' bi zalika ra'sa moy misal bu mujjibi yit moy misal ko xamne yeketewul bopam ci lima yalla yonni walam yaqbal huda allah nangul li nga xamne moy jibug yalla gi alazi ursultu bihi ba nga xamne dañ mako yonni muttafaqun alayhi yenen tibbi alayhi salam dafa tok ñu ñew nako ay yemi yalla yonni biig day ben keur ci madina dafa tak lutax dañ don nelaw bayyi sawara bañ démé ba goudi sawara bi tal nik bi ci bari na ci all bi janax yek yu déme nonu dañuy dem ci xali duggu ci tepp daali koy door fenn lolu tak ak lu bari yenen ci bala sallam ne xam leen ne sawara bi sen non la nonu julit ñi la na ngeen heure bu ngeen démé dé nelaw dé len ko fay ci lolu it yaakar na ñun wa Dakar am nañ ci exemple bu reuy sun semaine bi am det moy ni ngeen deg ay talibé yo xamné yalla yalla waccé len aljana da ngay gis ni na sawara bi sondel bañ talon nelaw num laké sen nek bañu nekkon lolo tax boy nelaw bul bayyi sondel bul bayyi and ci bir nek bi ak bari ño xamné sen nek takul de mais gaz carbonique bi jëge sen and mo len ray am det bari na lool ni ngeen nonu ñu ñi dekk fi amna ben gardien bi jekko nek ci norat gi and bu fanano ci neegu gardien bi lolu moko ray parce que da fay yoy ñu bayyi ci xel yaron tabal sa mu ne sen non la ndax julit yalla def ko pour sawara lolu mi ngi nonu su ko defey kon julit warna moytu kemtalal katanam donte ne moytu sawara aduna bi la gëna yeyo moytu moy sawara alakhirah lolu motax nit ñi ba ci bayyi xel bu baax leen ci borom xam xami leg leg suñu demé ba yegné sen bakkan sagan na da nañ dem jël sen baram tek ci aw xal buñ ciaddi ciadé nako nak gis nga bakkan yaangi ni dé sawara bi matul sax asaka sawaras alakhirah bo sagane be dé ci lu andul ngeureumal yalla fi nga jëm gis ngeen kon nañ moytu ñaari sawar yépp waye di ñaan yalla musul ñu ci rawati ni nak matériel yi ñu yalla wërsegal moy la nga xamné moy fourne électrique gaz yi nek suñu kër yek yépp war nañ ci bayyi xel fuñu mëna toll heure buñu tedd xol ndax jobna tegn nañ ko moy te loko xalé yi nonu mu amé njariñ bu baax noñu la lorom mëna grawé su ko défé yoy yépp di mbir yo xamné yu ñuy bayyi xel la gisonna ben way bo xamné jamono sédd def lu doy war gazam rek lay tal ci bir nek mel le chauffage mom muy nelaw gis ngeen yoy ay mbir la yo xamné mën na indi lor bu reuy su ko défé dal julit heure buy nelo né fexé ba xamné fimi nelé mom sawaro amu fa mi ngi nonu amma ñaari lu hadith yi yenen taw Allah salam da ci indi ben misal mune diine ji ko yalla yonne dafa melne ben taw taw bi bim ñewé amna ben tol bu mu jaar tol bi jël ndox mi genn ci gantax gu bari genn ci ñax mu bari lolu moy misalu waaji nga xamni borom xam xam la jotna alquran ak sunna daal ci gennelu jeriñ nit ñi jangal nit ñi tasaruko nit ñi moy gantax gami wax amna benen way bo xamne ni nak mom jang na alquran ak sunna waye nekul borom xam xam bu meunu communiquer di jangale ko warate waye xamna alquran xamna sunna lolu nit ki bo ñe meun la jangal lolu moy yahu alquran mi jangale yahu sunna bi waye nak fala yam lolu mi ngi melni deg yi nek ci alla bi xam nga bir deg bi amul gantax am det may ndox ma nga fa bo ñe soxla ci ndox mi tank naan jox kenen mune nak benen place bi moy place bi mom dafa nek place bo xamne du teye ndox imma lu ñew day dem na doon lolu ben bu deugar la wala muy kek bu deugar amul dara lu fay meñni mune lolu moy misalu ki nga xamne yoonum nekul ci alquran yoonum nekul ci sunna donte ni ngi koy deg way jëmuko jang jëmuko tapato lolu mbok ñet nit yoy ñoñu am mi ngi nonu ala kulli hal lumu new fexel ba gor gor lu jema am lo xam ci alquran jema am lo xam ci sunna ba ëllëgi ci sibir nga ne yalla day terane nangam ci alquran yalla day terane nangam ci sunna donte ne yeggo ci mana nek di bindi di tasare wala di def ay waxtan di tasare kamim lumu new jëlit war na lambayo la nga xane moy xam alquran ak sunna yalla na yalla yombal ko ci ñun
Jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان
سنو نيت حديثي ولا نيار حديثي نيو جانغ بيتي جك جابر ابن عبد الله رضي الله عنه موكاي نيتلي mune yenenti bala sallam neena masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanara sama misal ak sen misal ñi ngi melni gor gu tal ben sawara fa ja'ala al janadib moy mu commencer la nga xamne moy socciya wal farash ak lepp ya yaqat na fiha di dal ci kaw sawara bobu wa huwa yazubuhunna anha fek mom mi ngi len di daq ci sawara bobé wa an aqizun bi hujzikum 'anil nar man nak may japp ci la nga xamé né mom moy seen diggi ci sawara wa antum tafallatuna min yadi yenn ak yenn ngi rëcc ci sama loxo lolu moy hadith bu jëkke bi bokk dañuy gis né yaronte bi alayhi salam lam jëmlu ci lolu moy misal ngir nit ki comprendre moy doomu adamay bi yalla yunni yaronte bi ñepp ñi ngi riir jëm sawara yi loolu la yàlla wax de wa kuntum ala shafa hufratin min annar ñépp ngi riir jëm sawara yonente bi alayhi salaam mooy waaraate di delloo doomu aadama yi mu ne mi ngi mel ni ki taal sawaraam gannaaw ba gis socce deeg lëppaa lëpp yi ñëw di ci dal mu jël mbubbam di leen dàq ngir bañ ñu faatu ci naka noonu it laa téye seen ndigg yi pour bañ ngeen tàbb ci paxum sawara waaye li ëpp ci yéen dañ may rëcc kan moo ko rëcc mooy lañ jàngoon sànq man asani faqat aba mooy ñi nga xam ne ñoo ko juyoo ak moom noonu it la yonente boobu di ñu jàngal ba jàngal ñu nu ñuy lekkee ba jàngal ñu nu ñuy dem a douche gars yonente bi bàyyiwul dara am déet looloo tax ëpp nañuy créé dara gannaawoom ndax amul looy soxla ci sa diine lu yonente bi alayhi salaam leeral na ko. Yonente bi alayhi salaam nee na kenn ci yéen bu dee dafay lekk na ngeen xam ne xamuleen fan la seen barke ñam nekk su ko defee na ngeen mar seeni baaraam ca ñidd seeni bool doonte ne goreg ndakaaru xamut loolu ñun sunu aada yi yépp yàqu na yaakaar naa balaa joon ko mel na sunu mbokk Serigne Ndiaye dañ la xamal luy tamas waaye gën nañ ndakaaru xamul luy tamas ah suñ cam waaw tamas mooy bool bi dañ koy lekk ba mu set wecc la taq ci kaw bool bi sax ñu jël tuuti ndox def ci daal di koy ñidd daal di koy teg mi ngi noonu très naam jazakallah waaw tama tuuti ndox mi ngi noonu yooyu la suñu mag ñi daan def mais dañu mujj suñuy aada ñun tey jii këri ndakaaru yépp soo demee ñu lekk bal ba mu jeex dañuy sax ruus te pourtant mbokk loolu muy sunna la nekkoon sunna ca it wallaay moo gën a neex dañ ko seetlul rek li gën a neex ci ñam mooy nga lekk ba mu jeex takk mooy ñu xool lii mooy lu doy ñu lekk mu jeex mais ñu duñu jël ñeenti nit lu ñu war a lekk ñu taaj ko ñaari nit lu fukki ñu war a lekk ñu taaj ko juróomi nit su ko defee di ngeen di lekk 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 bi lekk lu ëpp teewul ñam bi day des te yonente bi alayhi salaam nee na barke ñam bi xamuleen fu mu nekk kon yàlla mooy wàcc barkeem fu mu ko soobe loolu ñu bàyyi ci xel bu baax barke yàlla kay wàcc fu mu ko soobe hatta sa njaboot xamoo ko ci gën a barkeel ñam bi xamoo ko ci lu ci gën a barkeel yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni xam leen ne cheytaani heure boo xamee ni nii wala bokk mu ne kenn ci yéen buy lekk am benn tibb bu wadd nee na ngallawaay tibb boobu bu ko bàyyi ak cheytaani jël ko nga fomp lor bi ci nekk gannaaw ba nga lekk ko xam leen ni kenn ci yéen it bu lekkee balaa raxasu wala mu fomp ngallawaay na mar ay baaraamam ndax xamul fan la barke ñam bi lekk da ngay gis ne lenn ci borom xam-xam yi dañ naan lekke loxo gannaaw ba di mar say baaraam loolu dafay am noonu baaraam yooyu ngay macc noonu di ko mar la cay génne dafay jeexital ci gaaw a reesal saw ñam ndax yàlla deful dara ci hasard da xam ngeen lekke kudd dagan na waaye la dem cosaan mooy lekke loxo am déet mi ngi noonu man de ndakaaro ma bële kudd gis ngeen waaye la dem cosaan mooy lekk ak loxo nga lekk sa loxo gannaaw ba di mar say baaraam loolu dafay am jeexital bu muy def ci sa digestion ñu bàyyi ci xel loolu bu baax yonente bi alayhi salaam mu ne muytu leen lépp lu ngeen ñu def cheytaani ngi ànd ak yéen xatta booy ànd ak sa soxna cheytaani day ànd ak yow loolu tax yonente bi ne dee leen wax bismillah allahuma jannib na cheytan wa jannib cheytan ma razaqtana heure booy lekk cheytaani ngi ñëw toog boo waxul bismillah tibb boo tibb mu tibb doonte ne yow doo mën a gis loolu waaye la ngay gis mooy day nekk yóbbu sa barkeew ñam looloo tax mu ne même bu dara waddee bu ko bàyyi ak cheytaan nda xamoo fu barke bi nekk te loolu it muy wane na mbokk julit day gis benn raay boo xam ne day lekk lu baree baree bari du yëg sax na suur na gis koo xam ne day lekk tuuti rek yëg na suur na yonente bi alayhi salaam mu ne julit ci benn mbàq lay lekk benn butit lay lekkee amma yéeféer juróom-ñaari butit lay lekkee luñ ci mën a déggee mooy yéeféer mën na lekk 7 fois lu julit di lekk te xoolul tubaab yi mbokk bu ñuy lekk mën nañu attabel fii pendant 2 heures de temps indi heure d' œuvre plat de résistance, plat du jour, dessert numéro 1, boisson nang, lu ne tubab da ko nek sunu borom mu ne yaakuluna kama taakul taakulul an'am dañuy nek kum ni jurgi di lekke wan naru mason luhum ma ngi ci jëblu tubab bu yéfer nak gis ngeen sunu borom ne ni jurgi lekke lañu lek xolal jurgi bu ñeké ci Allah bi garab gu ñu dañ ko lek tubab non la mel lu ne dañ ko tek sen tabal di lek amma julit sa lek lum neew neew waxal bismillah rek da wax bismillah lek ci teggin lek bu mu jeex lu mu tuti tuti rek dana la sour yalla na yalla musal ñu ci shaytan deppal ñu ak sunna yenenti bari sallam barkel ñu barkelal ñu lepp lu ñu wërsegal wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.